Viață din cuvânt.
Dragii mei, dincolo de semnificațiile pe care data de 1 mai le are în societate, și știm de regulă este vorba de o zi liberă în care oamenii ies în compania prietenilor, în natură, se bucură de un timp liber, uneori mai decent, uneori mai puțin decent. Data de 1 mai a anului acestuia, pentru noi, credincioșii Bisericii Adventiste de ziua a șaptea, are o semnificație aparte pe care dorim să o subliniem inclusiv prin mesajul care va urma. Calendarul Bisericii Adventiste de ziua a șaptea din România notează în dreptul datei de 1 mai 2021 următoarea mențiune: Sabatul Companionului. Ni se atrage atenția prin acest demers cu privire la faptul că între noi, aici, în sânul Bisericii, există și așa ceva: companioni. Companioni. Dar ce-or fi ăștia și cu ce se mănâncă? Dragii mei, așa le spunem noi adolescenților Bisericii, după numele programului de ucenicizare care a fost conceput special pentru ei. Nu mă pot abține, deși nu intru într-o zonă în care am o competență specială, să spun câteva cuvinte despre adolescență. Pentru că dacă vorbim despre adolescenți, ar trebui să încercăm măcar să înțelegem ce este adolescența. Adolescența este acea perioadă de tranziție, de trecere, de la copilărie spre maturitate. O perioadă interesantă a vieții, nu? Ar putea să confirme lucrul acesta chiar adolescenții care sunt între noi și cu siguranță confirmăm părinții care am avut sau avem adolescenți în casele noastre. E o perioadă delicată, provocatoare, atât pentru ei, pentru adolescenți, cât și pentru noi, cei care suntem în preajma lor, în calitate de părinți, în calitate de profesori, în calitate de pastori, în calitate de slujitori din biserică. Dragii mei, în primul și în primul rând aș vrea să vă spun, ca să-i privim cu ochi înțelegători și iubitori, că adolescența presupune o criză grea, pe care cel mai mult și cel mai profund o resimte tocmai adolescentul. Am un prieten foarte bun care este preocupat de psihologie. Apropo, psihologia ne oferă multe unelte prin care să putem să lucrăm mai bine cu oamenii. Nu trebuie nici să o exaltăm mai sus decât este locul, dar nici să-i dăm în cap ca nefiind folositoare în totalitate. Prietenul ăsta îmi spunea că a citit într-o carte ce vorbea despre dezvoltarea adolescentului din toate punctele de vedere, nu doar psihologic, despre cât de puternică este criza aceasta. Dragii mei, din punct de vedere biologic, adolescenții noștri trec prin niște transformări hormonale deosebite, transformări neuronale, se fac sinapse noi. E o adevărată bătălie, o adevărată revoluție care se întâmplă în corpul lor și ei, venind din copilărie și neștiind ce li se întâmplă, mergând înspre viața de adult pe care încă n-au întâlnit-o, trebuie să poarte povara aceasta. Și pentru ai noștri, pentru adolescenții creștini, nu-i doar atât, că dincolo de criza aceasta biologică, naturală, aș zice, asupra lor, sunt și alte apăsări care vin din presiunea societății, dacă vreți. O societate care, nu-i așa, e într-o criză de valori cât se poate de profundă. Și tinerii ăștia ai noștri sărmanii, dacă îi cauți pe device-uri, muzica societății o ascultă. Sunt atât de sensibili în fața filmelor cu care îi bombardează societatea, ca să nu mai spun că prietenii lor, colegii de la școală, le tot spun cât de tare este și cât de cool să te duci în club, să te duci să te distrezi împreună cu toți ceilalți, făcând ce vrei, că trebuie să-ți trăiești viața, nu-i așa? Și vine și presiunea aceasta asupra bietului adolescent. Și da, trebuie să fim onești și să spunem că apare o criză chiar și în biserică. Pentru că, deși sunt mai tineri decât noi, să știți că observă și ei formalismul atunci când este prezent, rutina atunci când este prezentă, plictiseala generală, căreia poate că noi adulții am învățat să-i facem față, dar ei încă n-au ajuns la nivelul acesta. Și deși doare, trebuie să spun că sunt afectați și de criza familiei creștine. Pentru că ei știu cât de mult se roagă acasă împreună cu părinții lor, ei știu cât de prezent este studiul Bibliei în familiile lor și nu pot să nu taxeze ipocrizia pe care o văd la tata, pe care o văd la mama. Am spus toate aceste cuvinte nu ca să-i disculp, să-i scuz de neajunsurile pe care le au câteodată, ci doar ca să căutăm să-i înțelegem, pentru că suntem chemați să-i iubim și să-i slujim. Și acum, dragi adolescenți, pentru că vă văd pe unii chiar aici în fața mea, trebuie să vă spun că, deși contextul acesta nu este cel mai favorabil, cu toate crizele de care am vorbit și care apasă asupra voastră, atenție, Dumnezeu așteaptă de la voi să fiți creștini. Dumnezeu așteaptă de la voi o experiență curată, autentică a credinței. Și atunci când avem lipsuri, da, pentru că ne iubește, Dumnezeu, prin diferite persoane, ne trimite îndemnuri, ne trimite avertizări, ne trimite câteodată mustrări. Pentru că mă îndeletnicesc de multă vreme cu slujirea tinerilor, am regăsit o declarație a inspirației profetice, care de fiecare dată parcă mă arde pe suflet și mi-așează o povară. O să o vedeți și voi îndată pe ecran. Spune Ellen White așa: am văzut că dacă nu are loc o schimbare totală în inima lor, o adevărată transformare, tinerii își pot pierde speranța cerului. Și urmează mai apoi și o estimare matematică ce nu sună deloc bine cu privire la tinerii creștini care chiar își trăiesc creștinismul asumându-și-l cu seriozitate. Dragii mei, pasajul acesta nu a fost scris pentru a acuza, pentru a condamna, pentru a produce descurajare. Nu-l luați ca atare. A fost scris pentru a mobiliza, pentru îndreptare și creștere, pentru reușită creștină, și cu același scop l-am preluat și eu și vi-l prezint astăzi. Mă adresez vouă, adolescenților pe care vă văd aici în sală, și mă adresez adolescenților care poate cândva vor urmări programul acesta pe un ecran, și gândurile care urmează vă vizează în mod direct. Auziți? Este privilegiul și responsabilitatea voastră astăzi și va fi bucuria și binecuvântarea voastră mâine să vă trăiți onest și responsabil experiența propriei credințe. Și mai adaug ceva, Dumnezeu dorește și așteaptă să trăiți această experiență astăzi, nu mâine, nu după ce vom fi devenit adulți, nu după ce vom fi trecut de criza adolescenței. Dumnezeu dorește ca din anii aceștia timpurii, când încă vă luptați cu propria transformare, când încă sunteți loviți de toate crizele pe care le-am menționat la început și multe altele, voi să alegeți de partea lui Dumnezeu, așa cum cândva au făcut-o Iosif, Daniel și alții asemenea lor. Dragi companioni, vă voi spune o povestire care vine dintr-o întâmplare adevărată, pentru a vă ajuta să înțelegeți ce înseamnă adevărata credință pe care Dumnezeu dorește ca fiecare dintre noi, voi fiind incluși aici, să o trăim, să o experimentăm. Am să vă vorbesc despre un acrobat care a fost foarte renumit și foarte apreciat undeva în zona Canadei și a Statelor Unite ale Americii pe la jumătatea secolului al XIX-lea. Blondin e numele lui. A fost primul om care a traversat cascada Niagara pe o sârmă care a fost întinsă de pe un mal până pe celălalt, sigur, folosindu-se de bățul acela pentru echilibru. Și era atât de bun în ceea ce făcea, încât a adus mereu noi elemente în show-urile pe care le oferea acolo în aer liber. Atenție, în anumite ocazii se adunau chiar și 100.000 de oameni să urmărească ceea ce el făcea acolo. A mers pe catalige, a mers într-un sac, a folosit o roabă, cum se vede și în imaginea pe care am ales-o. Și într-o ocazie, când traversa folosind roaba aceasta, le-a spus celor care îl urmăreau din apropiere: credeți că aș putea să iau un om în roaba aceasta și să-l trec în siguranță până pe malul celălalt? Ce credeți că au răspuns curioșii care erau adunați acolo? Credem! Credem! Și a continuat cu a doua întrebare: cine dintre voi se oferă ca voluntar pentru a urca în roabă? Și știți ce s-a întâmplat? S-a făcut liniște. Toți stăceau mâlc, credeau, dar nu credeau atât de mult încât prin propria lor viață să confirme credința aceasta. Dragii mei, mulți dintre voi v-ați născut în familii adventiste. Veniți de mici la biserică și în voi a început să se formeze o oarecare credință. Vreau să vă vorbesc despre trei etape ale credinței prin care trebuie să trecem înspre ultima, cea pe care Scriptura ne-o recomandă tuturor. O primă etapă este următoarea. Am formulat în felul acesta: cred în Dumnezeu și în Evanghelia lui Iisus Hristos suficient încât să doresc să beneficiez de avantajele ce derivă de aici. Da? Cred în Dumnezeu cât să mă rog Lui să-mi dea sănătate, să mă rog Lui să mă ocrotească, să mă rog Lui să mă ajute la examenele pe care le dau. Nu mă interesează Dumnezeu în mod special, mă interesează ceea ce obțin de la El. Dumnezeu este doar mijlocul prin care îmi procur binecuvântările pe care le vreau. Dacă ar fi să fac o fotografie descriptivă pentru această manifestare a credinței, aș spune că în tabloul acesta apar doar eu și numai eu. Mergând mai departe și crescând puțin, ajungem la un al doilea nivel în care cred în Dumnezeu și în Evanghelia lui Iisus Hristos suficient de mult încât să-mi fac și eu partea asumându-mi câte ceva în această relație. Înțeleg că e un preț pe care trebuie să-l plătesc și pentru că îmi doresc beneficiile, sunt gata să plătesc prețul acesta rezonabil. Dacă trebuie, mă și botez. Dacă e cazul, căutându-mi locul de muncă, mă orientez așa încât sâmbăta să nu fiu obligat să merg la serviciu, cel puțin nu fizic, dar mai accept câteva lucruri și cam atât. Atenție, să nu vi se pare că zona aceasta este una superficială. Biblia chiar ne arată că în zona aceasta unii oameni au ajuns la performanțe impresionante. Citiți, vă rog, în Evanghelia după Matei, la capitolul 19, episodul care îl prezintă pe tânărul bogat. Acesta stă în fața lui Iisus și îi spune hotărât: Doamne, din tinerețe am făcut și am ținut și am dres și am reușit atât de multe lucruri. Dar când Iisus îi spune, na, hai fă-l și pe ultimul și urcă în roabă. Ce face tânărul acesta bogat? Se întristează și pleacă, pentru că nu are curajul să facă pasul final al credinței. Și ajung la punctul 3, cel pe care vă invit să-l ascultați cu maximă atenție. În acest nivel de credință, cred în Dumnezeu și în Evanghelia lui Iisus Hristos suficient de mult încât să îi predau în întregime viața mea. Și dacă ar fi să fac și aici o fotografie a acestei experiențe, în fotografie nu mai apare decât El. Pentru că eu m-am pierdut în El, într-o experiență senzațională pe care vreau să vă citesc în relatarea unuia care o trăiește și o prezintă în Galateni, la capitolul 20, în versetul 20. Aceasta este adevărata credință, dragi companioni și stimate surori și stimați frați. Aceasta este credința pe care Dumnezeu vrea ca noi toți să o experimentăm. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. În această exprimare, Dumnezeu nu mai este doar o entitate, mai mult sau mai puțin abstractă pentru mine. Dumnezeu este însăși viața mea. Și, dragi companioni, acesta este singurul tip de credință care vă deschide cerul. Am să vă las puțin pe voi și am să mă adresez adulților care sunt prezenți în sală și a celor care vor urmări programul acesta pe micul ecran. Mă adresez părinților companionilor, mă adresez slujitorilor din biserică ce, în cadrul slujirii lor, evident, trebuie să se raporteze și la adolescenții aceștia. Și două lucruri vreau în mod special să le punctez. Primul, noi trebuie să construim, și nu numai în familiile noastre, ci și în bisericile noastre, un cadru care să le ofere adolescenților spiritualitate, da? Moralitate, da, principialitate, desigur, dar și dragoste, acceptare, iertare. Ar trebui să dăm mai multă importanță slujirii tinerilor acestora, dragii mei. Adesea ne ferim să venim înspre ei, pentru că sunt mai răzvrătiți, pentru că nu apar rezultate pe termen scurt și tindem să ne retragem într-o altă zonă de slujire în biserică. Iată ce spune Ellen White. Am selectat încă o declarație frumoasă care pe mine mă provoacă. Sper să vă provoace și pe dumneavoastră, adulții de azi ai bisericii. Cauza lui Dumnezeu a pierdut foarte mult din pricina lipsei de atenție acordate tinerilor. Nu ar trebui să neglijați această ramură a lucrării lui Dumnezeu. De ce să nu considerăm această lucrare pentru tinerii noștri drept, atenție, cea mai importantă lucrare misionară? N-aș vrea să trag tot focul pe turta mea, așa cum făceau unii profesori când eram în școală și încercau să-mi spună că materia prezentată de ei este cea mai importantă. Am tot respectul pentru cei care merg să slujească pe Dumnezeu împărțând literatură. Am tot respectul pentru cei care merg să-L slujească pe Dumnezeu vizitându-i pe bolnavi în spital, vizitându-i pe oamenii privați de libertate în penitenciar și așa mai departe. Dar Ellen White ne spune că ar trebui să dăm importanță majoră slujirii copiilor acestora care, pentru că s-au născut în familii adventiste, nu sunt neapărat ucenicii lui Hristos. Au luptele lor, au poverile lor și noi, biserica, trebuie să le fim aproape. Un al doilea lucru pe care vreau să-l spun aici, în demersul de a-i sluji, tinerii aceștia n-au nevoie atât de mult de teoria noastră corectă. Știți ce au nevoie? Au nevoie să vadă exemple, modele. Au nevoie ca noi să le fim mentori. Spunea cineva odată, un tânăr, și atâta tristețe în ceea ce îl spune: ceea ce ești mă împiedică să aud ceea ce îmi spui. Trist, împovărător, dar ar putea să aibă și un potențial de a ne trezi exprimarea aceasta. Noi trebuie să ne întoarcem înspre ei, oferindu-le exemplu. Aș vrea să închei povestindu-vă un episod pe care îl extrag din istorie. Mie îmi place istoria. Pe vremea când Grecia era fărâmițată în polisurile acelea, orașe, cetăți, și era o vreme de război, se făceau alianțe militare, reprezentanții din cetățile care urmau să se alieze cu Sparta și-au trimis delegații acolo ca să se asigure că Sparta are potențialul necesar, are puterea de a lupta pentru ei toți. Și ajunși în Sparta, oamenii aceștia cereau niște garanții și conducătorul militar al spartanilor le tot vorbea despre zidurile Spartei care nu pot să fie dărâmate, care vor fi suficiente pentru a-i proteja. Și s-au tot uitat ei, au văzut într-adevăr zidurile cetății, nu erau cele mai impresionante, Sparta n-a fost remarcabilă în mod special prin aceasta, și oricum zidurile cetății se întindeau doar pe perimetrul respectiv. Care zidurile alea care să ne protejeze pe noi toți? Și i-a dus undeva mai în spate, pe un tăpșan, unde tinerii spartani exersau, luptând și arătând spre aceștia, a spus: iată, aceștia sunt zidurile Spartei care vor rămâne în picioare și ne vor proteja pe noi toți. Îmi place viziunea pe care acest conducător militar spartan o exprimă aici și aș vrea să câștigăm și noi această viziune când ne uităm la niște copilandri, da, la niște copilandri în care Dumnezeu a pus niște daruri, în care Dumnezeu a pus un potențial, iar noi suntem chemați să construim Biserica lui Hristos de astăzi și de mâine, folosindu-i, implicându-i ca pe niște pietre vii, cum spune Scriptura. Îmi place foarte mult să citesc în Efeseni, la capitolul 5, în versetul 27, despre biserica biruitoare. E prezentat tabloul acela în care biserica este descrisă ca fiind curată, fără pată, fără zbârcitură sau orice altceva de felul acesta. Vă place acest tablou și dumneavoastră? Când mă uit la tabloul acesta, dragii mei, eu nu văd în biserica aceea doar oameni bătrâni. Nu-mi permit să văd acolo doar pe noi, adulții de astăzi, ci văd acolo toate categoriile, de la copii, de la adolescenți și tineri și așa mai departe, pentru că în dragostea lui Hristos am fost strânși cu toții la oaltă ca să-L onorăm pe El prin vieți curate de credință autentică. Închei aici. Este sabatul companionilor. Între noi există companioni, sunt adolescenții cu luptele și poverile lor pe care putem să-i condamnăm, putem să-i marginalizăm sau putem să-i iubim și să-i slujim. Este clar ce așteaptă Dumnezeu din partea noastră. Iar vouă, dragii mei, încă o dată vă spun, companionilor, dezvoltați adevărata credință. Mâine nu va fi un timp mai bun decât astăzi. Dacă Domnul te cheamă astăzi să te pregătești pentru botez, fă-o, pregătește-te și botează-te. Dacă Domnul te cheamă astăzi să-ți găsești locul în biserică și să slujești, fă-o, dezvoltă-ți darurile și slujește. Experiența credinței, atunci când este sănătoasă, se trăiește, se derulează întotdeauna în prezent, prin faptul că alegem să ne predăm cu totul Lui, trăind experiența aceea frumoasă despre care am vorbit și cu care vreau să închei. Am fost răstignit față de mine însumi, față de păcat, și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos este Cel care trăiește în mine. Dragi companioni, vă doresc să aveți această experiență. Dragi adulți, vă doresc să aveți această experiență. Și strânși la oaltă, să fim biserica ce luptă și biruie spre slava lui Hristos și spre lauda lui Dumnezeu. Amin.